Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Ġimgħa qabel il-miliet, jiena Mario Thomas Vassallo minn studio numru 1 ta' Campus FM hawnhekk mill-Università ta' Malta nilqakom għal din is-siegħa u nofs li ġejjin għal programm ieħor Politiku Agora. Illum għażilna tematika li mhix daqshekk tqila imma naħseb li għandkom issibuha ta' l-ikbar interess għalikom għal se nitkellmu dwar ir-relazzjoni u l-implikazzjonijiet bejn il-mużika fuq naħa u il-politika fuq naħa l-oħra bejn il-kantant u l-messaġġ politiku jew inkella bejn il-partit u dak li jrid iwassal lill-elettorat. Issa li qegħdin nersqu dejjem iżjed ukoll lejn l-elezzjoni ġenerali fis-sena illi ġejja. U biex niddiskutu dana il-suġġett għandi miegħi il-Dr. Philip Ċantar mill-Università ta' Malta u l-kantawtur Fabri Vince Fabri il-li miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dan as-suġġett. Intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna u segguna wkoll permezz ta' live streaming minn fuq il-paġna tal-Dipartiment tal-Public Policy u ta' Campus FM. Tagħmlu kuntatt magħna fuq 2348928 jew inkella tibatunna u messaġġ fuq WhatsApp 7734107. Kif qed fil-bidu tal-programm is-sena d-dieħla fl-ewwel xhur tagħha tista' tkun f'Marzu, f'Ġunju, f'Settembru jew ġranet oħra, xhur oħra, se jkollna l-elezzjoni ġenerali u ħa tibda tisma' mill-ewwel il-partiti doqgħu ċertu diski illi bihom jentużjażmaw il-folol. U anka jkollhom id-disk uffiċjali tal-partit. Vince, għaliex tinħass din il-ħtieġa illi l-partit ikollu d-diska tiegħu?
Dan juri l-ewwel tal-mużika. Għax il-mużika anke jekk hija sempliċement melodija, mhux anki bla kliem, hija għodda effettiva ħafna kultant aktar mill-kliem. Jiġifieri tidħol ġo fik b'mod sottili. Anki jekk ikun tal-partit oppost x'aktarx, u tritu matriċ titħol ġo fik u tibda tkanta. Il-qawwa tal-mużika hija dija hija arma sottili, melodija tismagħha fil-għodu u tibqa ddur f'moħħok ġurnata sħiħa. Allura ovvjament minn dejjem kull min irid iwaddu.
Id-dur f'moħħok brainwashing allura?
Miex brainwashing jekk tużaw bħala brainwashing, għalhekk ovvjament jużawha għax hija arma. Tista' tkun tajba brainwashing ġermanti hija xi ħaġa negattiva. Għal dan l-istaġġ qed nitkellmu fuq il-mużika, saqsej għaliex jużaw il-mużika. Għax il-mużika hija arma sottili, arma sottili li tidħol fik u l-melodija tibqa' ddur frażek u jekk ovvjament hija kif tgħid assoċjata ma' ċertu partit f'arklek partit, jista' jkun assoċjata fuq xi ħaġa ta' mħabba. Jiġifieri ħafna nies l-favorita tagħhom tkun kanzunata ta' mħabba għax hija relatata mas-sieħba tagħhom.
Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-partiti u l-mużika li jużaw. U Filip, inti barra li inti akademiku, inti wkoll kompożitur. U matul iż-żminijiet il-partiti mhux biss ikkummissjonaw id-diski tagħhom, imma kellhom u għat għandhom il-banet uffiċjali tagħhom, il-banda tal-Partit Laburista, il-banda tal-Partit Nazzjonalista. Għalfejn u kemm hu għadhom rilevant illum?
So, bonġu Mario, bonġu kulħadd, bonġu Vince, bonġu kull min jistemmija li kull min qed jieħu sehem f'dak programm. Fil-bidu tal-introduzzjoni tiegħek għedt li mhijiex tema tqila. Jien naħseb li hija tema tqila ħafna. Għax meta tifhem kif qal Vince, il-qawwa ta' dik li aħna ngħidu la mużika, mbagħad l-affarijiet jikkomplikaw ħafna rwihom. Anke diskussjoni dwar din ir-rabta bejn il-mużika u l-politika tista' tkun waħda tqila u kumplessa u li titiżjed minn sija biex tiddiskutija ċertament. Ħareġi għal-mistoqsija tiegħek, Mario fil-fatt, ma qabel nixtieq norbot ukoll xi ħaġa ma' dak li kien qed jgħid Vince, fis-sens. Il kważi kważi Vince beda minn deskrizzjoni tal-mużika, l-mużika kemm hija b'saħħitha għandha ċertu poter, fil-fatt, id-definizzjoni ta' mużika x'inhi? Jiena nħobb inħares li l-mużika bid-definizzjoni li jagħti John Blacking. Dana John Blacking kien antropologu kbir mela li John Blacking qal li music is a humanly organized sounds. Issa, hemm żewġ kelmiet li huma ċentrali, humanly li hija magħmula mill-bniedem u organized sound. Issa organized sound l-arti kollha torganizzanda dell-element li torganizza ngħidu aħna sfin. Jorganizza l-movement, jekk nieħdu l-pittura, torganizza l-kuluri, jekk nieħdu l-letteratura, torganizza l-klim. Fil-mużika norganizzaw il-klim. Issa, dan qed jgħid il-klim qed jiġi organizzat mill-bniedem. U meta nitkellmu fuq il-bniedem, il-bniedem għandu ħafna interessi. Għandu ħafna aspirazzjonijiet.
Issa l-interess tal-partit huwa li jirbaħ
elezzjoni. U allura ħseb wara kemm l-affarijiet isiru iktar kumplessi meta tal-bniedem ikun parti minn organizzazzjoni bħal mhu l-partit. Fil-fatt il-mużika iva, il-mużika tiffaċilita l-messaġġ. U m'hemmx dubju li l-partiti se jużaw il-mużika issa jekk iġibux xi diska minn barra, jekk jagħmlux diska huma daw iż-żewġ affarijiet rajnihom fil-kampanji elettorali li għaddew kemm partiti politiċi għaddew kemm songs li kienu hemm. Waħda minn daw l-affarijiet li kienet minn daw diski li kien popolar fin 1987, per eżempju, kien hemm The Falling Countdown, mhux vera, jiġifieri lill-label.
The Final Countdown.
The Final Countdown. Il-label
tal-Grupp Europe.
Lill-label kien bażikament kien wasal biex jinbidel u jieħu over il-Partit Nazzjonali.
Issa dik għamillat ta' kanzunetta internazzjonali adottata. Però kanzunetta li mija miktuba minn Malti, per esempio, najdu iva
għal-referendum tal-Europa. Dik li kienet effettiva, dik għal iktar għal-video taħħa, Mario, għal-mekkem teatru sħiħ. Per eżempju, għalfejn, insomma, bat netlu fil-struttura taħħa, għalfejn ntażlet kanzunetta slow, u mhux kanzunetta fast, jew rock. Għax xikultant l-affajt t-tifimum f'dak li mumiex, mux f'dak li juma.
Interessanti.
Naturalment, għax fl-opinjoni tijaj l-intenzjoni kienet ta' riflessjoni. U riflessjoni fil-kwiet. Iktar kemm bniedem tħallilu l-kwiet, iktar għandu ċans jirriflett.
Vin, sem ħafna psikoloġija hawnhekk.
Di ta' fast u slow. Niddiskrivija mod ieħor jiena bħala mużiċist. Naħseb l-iktar kanzunetta ikonika kienet We Are the World. Li kienet ħarġet fl-80s u kienet ukoll biex tagħti messaġġ fuq il-ġuħ tal-Afrika, jiġifieri.
Ħalmi għaddu dejna u it's Christmas li ndaqgħu bħalissa.
Ħarġet fl-sezmin.
Għal 1984 għall-Etjopja. Għal-ġuħ fl-Etjopja.
Dawk ħarġu flimkien. Il-We Are the World kienet il-verżjoni Amerikana. U l-verżjoni Ingliża kienet Do They Know It's Christmas. We Are the World naħseb li iktar għamlet suċċess b'mod li pratikament ġiet kull sena. Kulħadd joħroġ xi kanzunetta b'dak l-istess tema, għandek ħafna nies quddiem microphone.
Soċjopolitika.
Għandek messaġġ u jkontaw flimkien u f'daqqa waħda tibda l-għaw tara nies wieħed u il-formula ġiet ikkupjata anke minn Malta kemm il-darba ħarġu kanzunetti b'dak il-mod. Jiġifieri li jkollok xi ħadd.
Ma jkollha veru effett.
Għax kellha effett, ovvjament, għax jafu.
Anka meta n-nies jaraw konglomerazzjoni għaqda ta' kantanti flimkien.
Il-verità jekk jiena ħadsem ngħidu iva. Kienet fisser li jien bħala Vince. Qed ngħid iva l-Ewropa wkoll, jiġifieri kien hemm responsabbilità wkoll. Għax kieku jiena kontra li Malta tidħol ma tidħolx fl-Ewropa, ma naħsibx kont inkun komdu, bad forsi hawn min għalih ma jagħtix każ, ma kieku jien nagħti każ.
Għandna fl-istudio lill-kantawtur Vince Fabri, però online għandna lill-kantawtriċi oħra, Corazon. Insellimlek Corazon.
Nsemmilkom, bonġu, bonġu lil-ħawtijaj Vince u koll. Bonġu,
bonġu.
Edin nitkellmu dwar il-mużika u l-politika. Inti meta tiġi biex tikteb il-lirika għal-kanzunetti tiegħek? Tħossok obbligata li tkun kommentatur soċjali, politiku wkoll?
Ara, jiena naf l-eruq tiegħi mill-festival l-Anjas għall-Poplu hemmhekk tibt l-ewwel kanzunetti bil-Malti. Allura jisub la marrit dejjem kont xprunata biex nikteb kanzunetti li kellhom tema soċjali. Mbagħad kont insib diffiċli ħafna nikteb kanzunetti aktar personali dwar il-ħajja tiegħi minħabba din il-ħaġa. Imma ma' żmien speċjalment dan l-aħħar album li ktib tal-bejħ inkludejt ħafna kanzunetti li kienu jitkellmu dwar il-ħajja personali tiegħi. Ġifieri dik ir-raġuni għalfejn isu definizzjoni ta' kanzunetta bil-Malti, speċjalment l-ewwel kanzunetti li ktibt kellhom dik ix-xeħta soċjali.
Kor rażuni, ġifieri waħda mill-iktar diski li għamlitlek suċċess id-dar tan-nanna. Mhijiex biss sentimentali, emozjonali u nostalġika għaliex inti l-aħħar twist, l-aħħar linja għandek kumment soċjopolitiku ħafna għaliex illum id-dar tan-nanna waqgħet u t-tfal qed jispiċċaw jaħrtu ma' xulxin tajt inti ġifieri hemmhekk qed tikkritika anke forsi d-djar żgħal qed jinbnew illum.
Fil-fatt jiena naqbel miegħek kompletament għaliex hawn ħafna nies li jaħsbu li meta titkellem dwar il-politika qed titkellem dwar il-Labour jew dwar il-Nazzjonalisti jew dwar il-Gvern qisu l-affarijiet tal-istat biss jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' politika. Fil-verità l-politika hija kollox, jiġifieri kull ħaġa li taffettwa s-soċjetà jekk jiena ħanwaqqas iġra, jista' jkun minħabba dik is-siġra taffettwa s-soċjetà kollha. U l-istess kanzunetta jiġifieri kanzunetta bħad dar tan-nanna minn kellim mhux qed titkellem dwar il-partiġanizmu, dwar il-politika, imma fil-verità hija kanzunetta politika, għaliex titkellem dwar kif id-deċiżjonijiet tagħna, id-deċiżjoni li nwaqgħu li nibnew il-blokok, mhux ta' persuna waħda imma ta' illum ta' kategorija sħiħa ta' nies li qed jagħmluha, qed jaffettwaw fil-verità l-mod kif ngħixu, il-mod kif qed jitrabbew it-tfal tagħna, il-mod kif qed nieħdu ħsieb l-identità tagħna, l-identità marbuta mad-dar, l-identità marbuta mat-tradizzjonijiet. Jiġifieri hemmhekk kif qed naqbel ħafna mira kont noqgħod qed tagħmel dan il-punt speċi dejwa dar dan nanna hija kanzunetta politika.
Jiġifieri imma inti bħala kantawtriċi tħossokkom talli toħroġ jonqok u tagħmel ġudizzju politiku jew soċjali?
Aw Malta l-iktar ħaġa mhux li ma nħossniex komda, jiġifieri mhix dik il-problema tiegħi. Kemm u b'saħħtu l-kantawtur, jiġifieri barra minn Malta jekk inti qed titkellem dwar il-kantawtur Italjan, De André, jew pereżempju Bob Dylan, dawn kienu influenti ħafna, jiġifieri jiktbu kanzunetta u daqshekk kienu politiċi, jiġifieri bil-kanzunetti dawn kienu influwenzaw, daqs kemm kienu influwenzaw il-membri parlamentari. Aw Malta minħabba jisu din in-nuqqas li għandna jisna qatt ma napprezzaw dak li tagħna. U jisu l-kanzunetta Maltija ma tieħux l-importanza li jixra ilha u ma tieħux l-exposure li jixra ilha. Allura m'għandix is-saħħa politika li għandha kanzunetta barra minn Malta u l-kantawtur Malti li jipprova jagħmel statement politiku m'għandux is-saħħa politika illi għandu pereżempju John Lennon kien jikteb kanzunetti politiċi. Tant kellu saħħa li spiċċaw assassinaw minħabba l-opinjonijiet tiegħu.
Mela, f'dan il-kuntest jixtieq jintervjeni Filip.
Naqbel assolutament ma dak li tgħid korrażuni ġifieri. Tħossok komda li toħroġ jonqok inti qed tilha. Is-song tagħtik iċ-ċans li inti is-song għandha ċertu fiha ċertu liċenzja biex ngħidu hekk. Tagħti l-opportunità li tajt f'song dak li forsi m'għandek xil-ħila jew l-abbiltà li tgħid fit-taħdit normali. Jiġifieri is-song minn hawn tisa toħloq ċertu ambjent fejn inti tista' tesprimi lilek innifsek li forsi huwa ambjent li man ma tagħmlux fil-ħajja ta' kuljum jew ma tagħmlux waqt jintervista.
Tal-liċenzja artistika?
Ma ħsieb qed ngħidu mhux liċenzja artistika, il-possibilità, il-power, il-potenzjal. Song għandha fiha il-potenzjal li inti tgħid permezz tagħha dak li normalment ma tgħidx fit-taħdit normali jew li jista' jkun m'għandekx il-kuraġġ li tgħid fit-taħdit normali. Naturalment da kollu jorbot mal-fatt illi il-mużika hija politika, hija attività politika minnha nfisha. Għax anke l-istruttura tagħha ta' kif inhi mibnija għandek ukoll Images nħob najdu l-om jena immaġini ta' politika. Ta' politika, anka, preżempju, jekk tieħdu l-ispirtu pront tal-argument li ħafna ħafna nies jafu x'qed nitkellem, l-istruttura ta' kif inhi magħmula. Tista' tgħid dak li trid tgħid imma f'ċertu ħin partikolari, fi strofa partikolari, tittati ċans il-ħatt ieħor jgħid dak li għandu jgħid, għandek ċertu regoli, anka l-istruttura xi kultant hija politika fil-mużika.
Mela, f'Malta kollox huwa politiku, mela għandi żewġ kantawturi hawnhekk, Vince Fabri fl-istudio u Karazon fuq il-linja. Int kont tħossu kon komdi jekk il-xi partit politiku minna u ftit ġimgħat oħra jħabtilkom fuq il-bib jew iċemplilkom biex tkantaw il-kanzunetta tal-elezzjoni għall-kampanja ta' xi partit jew ieħor?
Jiena għamilta meta kien hawn il-kampanja ta' żmien l-Ewropa, jiġifieri, u jiena dejjem kont involut b'xi mod fil-politika. Bħalissa ovvjament jiena.
Inti konsiller ukoll, konsiller tal-Valletta.
Uffiċjali, titu matriċ. Imma wkoll jekk imur lura fi żmien meta grupp ta' żgħażagħ konna minna l-programm aħna ħnej u m'aħniex, il-programm, il-kanzunetti. Kolla kienu relatati b'mod tista' tgħid dirett b'mod soċjali u politiku.
Il-famuża parlament.
U kien hemm
ħafna oħrajn.
Fil-Q għand l-onorevoli, inħarsu l-ambjent. Waħda wara nibnu darna, ġifieri dak kollha kienu songs b'xi mod li kienu relatati.
Korazon, jekk ħabtulek il-bib biex tkanta xi kanzunetta għall-kampanja elettorali, x'tagħmel?
Ara, xi ħaġa kontra l-prinċipju fundamentali tiegħi jiena qatt ma rrid nassoċja ruħi ma' partit. Fil-fatt dejjem anke fix-xogħol tiegħi dejjem għamilt xogħol fuq iż-żewġ stazzjonijiet. Għamel xogħol fuq stazzjon nazzjonali u anka fuq l-istazzjonijiet politiċi b'mod li qatt ma ddiskriminajt bejniethom. Il-politika partiġana ddejjaqni għaliex ma tagħtikx il-libertà li tibqa' taħseb b'moħħ miftuħ għaliex jekk inti tassoċja ruħek ma' partit, allura trid jisek tissottoskrivi għal ħsibijiet u l-femet ta' dak il-partit. Min kelli mhux bil-forsa taqbel mal-ħsibijiet kollha tiegħu għax ma tagħmilx sens li inti tkun formanti mill-partit jew tkun assoċjajt ruħek ma' partit u mbagħad toħloq x'iżma pereżempju jew li tkun inti li tkun the black sheep. Jiġifieri dik li ddejjaqni ħafna. U mbagħad aktar u aktar, speċi tal-mużika hija suppost forma ta' arti li taqgħad, mentri l-politika partiġana tifret. Allura jiena qatt ma xtaqt nassoċja ruħi ma' politika partiġana aktar għaliex essenzjalment qabel l-opinjoni politiċi tiegħi nħossni artista, nħossni mużiċista. U dik ma minix lesta li jkolli nofs il-popolazzjoni li ma tismax il-mużika sempliċiment għaliex ma taqbilx mal-femmik politiċi tiegħi.
Korazon, noħodlok l-aħħar domanda fil-waqt li insellem anka l-tewmin tiegħek illi nisimgħuhom Helwin. Propju hekk ħa nsaqsik l-aħħar domanda, waħda mid-diski tiegħek hija mill-għajnejn ta' tifla. X'rid tgħidilna bdiet kanzunetta, għandek żewġ titfal, żewġ tewmin ħdej. Mill-għajnejn ta' tifla, kif inti ġbidt il-widnejn tal-kbar?
Kienet kanzunetta li ktib żgħira, kont żgħira ħafna. Kienet titkellem dwar l-esperjenza personali tiegħi ta' kif isu meta dik ir-realizzazzjoni li mhux kollox huwa innoċenti bħal ma kont taħsbu li hu fiż-żorija. U kienet titkellem dwar hekk u jisa mbagħad finalment meta trid titjajta u ħriġtha l-pubbliku rrid ta' tkun anki espressjoni ta' kritika li s-soċjetà li qed tipprova tkabbar l-itfal bla bżonn tlibbishom ħwejjeġ mhux xirqa, x'kultant anke jkantaw kanzunetti li jkunu jappartjenu tal-kbar. Intelfulhom l-idea tal-innoċenza billi anke ninvolvuhom fil-problemi tagħna. Jekk pereżempju hemm firda fil-familja tfal qed jispiċċaw illi qed joqogħdu counselors tal-ġenituri tagħhom. Jiġifieri dik imbagħad iżviluppat bħala kritika kif qed tgħid inti politika. Imma oriġinarjament kienet titkellem dwar id-deluzjoni tiegħi. Meta bdejt niskopri li dawk l-għajnejn roża li kont nara soċjetà bihom fil-verità iridu jitkissru ftit għaliex is-soċjetà mhix ġusta u innoċenti bħalma jaraw tfal.
Korazon irringrazzjak u l-miliet it-tajjeb lilek u l-familja tiegħek. Miċkejt nisli. Meta t-tisimaw, kantawtriċi, illi ja innamrata ma' realtà li edin neħxu u s-servi u kol ta' osservatur politiku kifett intima bl-arma, Filip, bl-arma tal-mużika issa, bil-proza artistika.
Mario, il-mużika għandha ħafna power. U nerġa' mmur dak li kont qed ngħid. Kemm tagħti possibilità il-mużika li tgħid permezz tas-song dak li m'għandekx il-kuraġġ tgħid fil-ħajja normali. Aħna nagħti eżempju. Ngħidu aħna, meta l-Amerikani, Afrikani kienu qegħdin jaħdmu fuq it-tracks ta' l-Amerika, l-Amerikani l-bojot kienu jaksuhom tant dawk għaddejjin jaħdmu. Daw l-iskjavi kienu jħossu illi ma jistawx jiftħu ħalqhom għad-drittijiet tagħhom. Għaliex kienu jagħmlu? Kienu kapaċi ħassew il-kuraġġ li drittijiet tagħhom jippronunzjawhom permezz tas-song. Ara, dak huwa eżempju ta' meta inti tista' tgħid.
Kienu jkontaw forma ta' kor.
Ta' kor.
Li mbagħad ħareġ ir-ridiment blues minnu.
Parti minnu, naturalment, parti minnu. Imma ara, kemm il-mużika nagħti possibilità li inti tgħid. Dak li m'għandekx il-kuraġġ tgħid fit-taħdit ta' kuljum.
Kas ieħor simili mill-lokali, pereżempju kien hawn in-nisa ballata li jaħdmu fuq il-biut u jkissru da u kellhom l-għana tagħhom. L-għana tagħhom.
Ma nafux u ma nafux kienu jgħidu f'dak l-għana, għax jista' jkun li kienu jgħidu, kienu jitwalbu għal-iżjed flus tax-xogħol li din jagħmlu li ma kellhomx il-kuraġġ jitolbuh. Fit-taħdit normali, ma kellhomx il-kuraġġ jaffaċċjaw li xi ħadd biex jgħidulu isma' żidna fil-paga jew żidna fil-flus li din jieħdu. Tkellimt ukoll pereżempju fuq eħek, tħossok komdu li inti tkun parti mis-song ta' partit sejta kemm il-Vins u kemm il-Korazon. Dana, dikiet il-problema. Flania iva għall-Europa li kienet saret u kemm artisti ġew f'konflitt biex jissapportjaw jew lill-partit jew lill-partit ieħor li mhux ngħid xejn ġdid għax dan huwa kollu ddokumentat fil-gazzetti sewwa kważi jiena ma nħossix fair li inti tpoġġi lill-artist f'dik il-pożizzjoni li ma jistax jiċċaqlaq.
Imma dan mhux kuntest ta' pajjiż polarizzat, jiġifieri Vince, inti kull meta mhux biss marbut ma' aħna jew m'aħniex, jiġifieri qed nitkellmu fl-aħħar ta' tminijiet u d-diżajnijiet, hemm inti bqajt b'repertorju li baqa' jiġġedded anke bil-programm Xarabank u f'affarijiet oħra.
Xarabank u kien jgħidha Peppi anke fil-bidu tal-programm, meta kien se jiddiskuti pereżempju tal-Ewropa, kien jgħid jien. Ħanajt kif naħsibha. Kien biex ħadd ma jgħidni għandi aġenda moħbija, kien jgħid jien favur l-Ewropa, ma ħan nipprova dal-programm nagħti, ovvjament,
u jgħid. U meta inti ġejt biex tħarbex il dawk li erba' linji li mbagħad iddoqhom, jiġifieri kont tieħu pożizzjoni wkoll jew tilab gallarija.
Bla dubju, jiġifieri u ġieli għaddew li anke xi ministri xi kummenti, jiġifieri kemm il-darba.
Per eżempju, darba inti lajta ħafna fuq wiċċek għaliex għamilt erba' linji parodija bil-beħ ta' ċittadinanza, mhux hekk?
Eżatt.
U żeffint l-innu Malti, dik kif kienet eżatt?
Eżatt, dik kienet fil-kontroversja u kont għamilt dawn l-erba' versi u niftakar kont għamiltom u kont sifirt niftakar. U f'daqqa oħra li bibdew jibatuli ara l-Independent, ara Times, ara. Kulħadd l-artiklu anke spiċċat f'blokk internazzjonali.
Ah, dek tiftakar Vince forsi nistgħu nifhmu.
Li kienet taqbad l-innu Malti u tiddiskrivih l-art ħelwa l-om li saret tinbih tħarismu lej ħallina nagħmlu l-qliq. Kienu sempliċi ħafna l-kliem. Imma l-fatt li użajt innu Malti kien hemm minħa għalih. Il-fatt li kienet.
Però żewġ kelmiet huma b'saħħithom ħafna.
Il-parodija.
Forsi ftit tkellimna fuq il-parodija, il-verità l-kanzunetta jew il-poezija ikolla ħafna saffi. Jiġifieri u min jifhimha b'mod u jista' jkun min jifhimha. Pereżempju, il-każ taħna ħna jew m'aħniex kien popolari ħafna mat-tfal. It-tfal naħseb is-satira politika li kien fih ma tantx kienet interessom, imma l-fatt li konna b'dawk il-kanzunetti melodjużi, aħna libsin b'dak il-mod kolorit, kienet tiġbet it-tfal u jkantaw mit-tfal, ma naħsibx li fuq it-tfal kellha l-istess effett, mentri fuq il-kbar kienet xi ħaġa differenti ħafna. Iġifieri.
Mario, ħan iddefinixxu daqsxejn jekk ma jimpurtax dil-kelma parodija fil-kuntest tal-mużika, ħalli nkunu ċerti fuq xi qegħdin nitkellmu. Meta nitkellmu fil-kuntest tal-mużika fuq sont li hija parodija din nitkellmu fuq melodija li qiegħda hemmhekk neħħejtilha il-kliem li kellha oriġinali magħha u għamilt il-kliem tiegħek. Rajt il-fidi nitkellmu fuq dik it-tip ta' parodija fil-mużika għandha żewġ tifsiriet oħra l-kelma parodija. Alright, mal-ħan edin issa, il-parodija hija b'saħħitha ħafna. Għaliex? Għax inti qed tiffoka ħafna fuq il-messaġġ, fuq dak li qed tgħid. Il-melodija tafa, mela mhux ħatoqgħod tħabbel moħħok inti biex titgħallem melodija ġdida. Ara, mela il-kantant li qed juża melodija li għafu huwa ħafna nies, qed jgħid mela jiena ħanżomm il-focus tiegħi fuq il-kliem. Il-melodija hija familjari. Mela n-nies ħajħduha iżjed malajr, mela ħajfukaw fuq il-kliem ma jiftakru iżjed malajr, mela il-parodija għandha l-element qawwi tal-familjarità li inti qed tibni fuq dak li n-nies jafu. U dik hija potenzjali ħafna fil-mużika.
Dakka Malta għandna l-ġewda mikoli li jagħmel ħafna
konnetti
u niftakru meta qalmet il-kontroversja tal-Panama kien ħareġ song anke spiċċat headlines saw fit-Times. Panama xi ħaġa kien qabad. Melodija popolari ħafna u għala għamel kif ngħidu parodija.
U fil-kultura popolari tidħol forsi ħafna iktar mir-retorika ta' xi Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni.
U kif tafdaqsi, u kif tafdaqsi di kienu jużawha wkoll anke fil-bidu tas-sittinijiet meta kien hemm il-kwistjoni politiko-reliġjuża. L-għanja ta' s-suffara, per eżempju.
Mela jgħidin naftit, jgħidin għanna mux fenomenu tissa.
Lo,
fis-sittinijiet, meta kien għaw dan il-battibek u l-gwerra d-dikjata bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Kien għaw ukoll minnu zadaw.
U kellek żewġ faċċati tagħha biċċa tax-xogħol, kellek l-għannejja li kienu qegħdin jużaw melodija popolari dak iż-żmien fl-ambjent tagħna li kienet l-għanja ta' s-suffara, melodija li drawa u dejjem iqalbu l-kliem fuqha. U jbidlu l-kliem fuqha. Alright, allura ma kellekx problema li inti toqgħod tassoċja ruħek ma l-melodija, x'il-melodija tagħha.
L-għannejja kienu pro labor?
Ħafna drabi l-għana, issa mina ma sax noqgħod niġġeneralizza ħafna għax ikun żball jekk niġġeneralizza f'kollox. Imma la.
Però l-linja ġenerali.
Ejva, ħafna drabi hija assoċjata.
Nixtieq nintervjeni, forsi l-ewwel darba li ħanajda fil-pubbliku. Mela aħna konna minna xara bank baqa' popolari u konna stilinna l-Domintov. Sewwa. Dik il-ġurnata, iċempilli qatt ma kont nafu qatt ma kellimtu, il-famuż il-bamboċċu. Fredu x'min għalija Fredu l-bamboċċu.
Taż-żejtun.
Għalli Vince għalli kif int insomma u dar qatt ma kont kellimtu. Għalli għadu kemm ċempilli l-perit. Għalli huma rix niksillu qalbu. Għalli importa għalli niġu l-programm u qabel il-programm namlu nofsija għana għalli biex niġbru n-nies.
Qabel il-programm.
Għattu jimma naħsibx li insibu problema. Iġviri, u niftakar meta kont tifel jien, għaxina kont noqot il-belt, għaddi noqot il-belt, ma f'dik il-fetħa kbira najdu l-fosos aħna, mux il-fosos tal-Furjana, ma l-fosos ta' Santirmu. U darba kien hemm meeting u kien beda blana. U Mintov baqa' jaħseb anki fis meta sar dan il-programm fis-snin 90 kien li biex jiġbor in-nies kellu jagħmel session u ġab l-għannejja l-bamboċċu mbagħad daħħanihom fil-programm, daħħanihom fit minuti qabel bidha.
Ġifieri fil-fatt
qed nitkellem xi ħaġa li ġrat lili.
U fil-fatt peress li dik hija xi ħaġa li ġiet repetuta ħafna li l-għannejja bdew jintużaw waqt il-mass meetings, eċetera, allura inħoloq ċertu bont bejn jew simbolizmu, rabta, rappreżentazzjoni della letrid bejn l-għana u l-partit tal-Labor, allura ifisser li l-għana ġiet rappreżentattiva tal-klassi tal-ħaddiema, whatever that means, ġifieri.
A parti li l-għannejja, ġifieri, kienu ħoroġ fil-ġifieri meta jikkritikaw, kważi jġildu.
Issa, ħan iġu għal dik il-parodija li semmejt inti fil-fatt, Vince. Eħe, mela, fuq naħa, kellek di kwistjoni soċjopolitika, politiko-reliġjuża ta' s-sittinijiet. Fl-istess ħin imma kellek il-famuż kantant li fl-opinjoni tiegħu ma sarx studio kif supposta miżjaċċisir. Gejtano kanta, tal-ħamrun, li dana kien jaqbad anke diski minn San Remo u jitkellem pereżempju fuq il-ġunta. Dak iż-żmien, il-ġunta u jiddeskrivija.
Mela l-ġunta kienu grupp ta' qagħdiet ħafna drabbiet ta' natura reliġjuża illi kienu wara l-Arċis of Gonzi.
Kienu real daqstant japponu lill-Partit Laburista.
Mela inti kellek isu lana pro labor u l-makjetti jew ma nistax
il-parodi
religjużi.
Ekku, u kellek dan il-fenomenu firi
interessanti ħafna.
Again, il-mużika intużat għax inti messaġġ permezz tagħha tista' tiftakar. Rridu niftakru, per eżempju, biex nagħti eżempju sempliċi, kemm tintuża l-mużika, per eżempju, fil-folklor Franċiż. Ħafna etiketts u kif per eżempju it-tfal għandhom iġibu ruhom fir-repertorju Franċiż, insibu ħafna songs ta' tfal illi jgħalmuhom daw l-affarijiet permezz tas-songs, għax il-mużika għandha s-saħħa tiffaċilita messaġġ.
Jiena semmita korazon, semmit l-anja tal-poplu. Jiena niftakar l-anja tal-poplu meta kien għadu jibda, jiġifieri dak iż-żmien meta kienu tant attivi tal-grupp tal-White Sea, kienu ħarġu ikun li tritint li wkoll għandu ħafna li huwa l-istazzjon
tal-passjoni
ta' Kristu, wkoll hemm minnhom mis-songs fejn hemm messaġġi soċjopolitiċi qawwin ħafna, Pilatu, niftakar il-ħaddiem li jien għandi s-salib u intu għandi s-sellun u hemm ħafna. U dak iż-żmien ftit wara ma konx dak iż-żmien ta' ikun li tritint jien ftit wara, hemmhekk smajt jien l-ewwel darba kanzunetti satiriċi, soċjopolitiċi, fi Malta qatt ma kont smajt dak il u kienu jkunu ħoroġ ġifieri, u jien naf song bħal ta' Vassalli ta' Emmanuel Mifsud ġifieri. Dak iż-żmien kien kursi live, kont indoq il-kitarra magħhom jiena, jiġifieri minn hemm trawwimt jiena biex nibda nikteb l-ewwel kanzunetti soċjali u politiċi, għax dak iż-żmien kien prattikament kollha songs il-kanzunetti ta'
jiġifieri kantant, kantawtur, kantanta. Tista' tkun ta' osservatur politiku, inklus ukoll min jikteb il-reċista u l-kompożitur, mingħajr ma jirkeb il-karru ta' partit politiku. Jew il-linja mhux daqshekk ċara.
Mhix ċara anke fil-każ tiegħi. Semmit Korazon fej qalet li il-pożizzjoni tagħha fuq dan issa il-pożizzjoni tiegħi diġà għadta x'jiġri jekk bħal ma ġara lili jibat għalija partit politiku u jgħid li tittoħroġ magħna fil-Kunsilli per eżempju. Kienet dilemma, mhux qed ngħid li għatlu iva mill-ewwel, kienet dilemma, illum ma jiddispjaċinix. Jiġifieri għax fir-rowl tiegħi naħseb li tajt ftit kontribut. Jiġifieri
mela,
jiena kantawtur għajdu la kanzunetti ma mussen idħol.
Ħanpoġġik daqsxejn waħda f'kuntest partikolari. Il-partiti politiċi għandhom ukoll il-festivals tal-kanzunetta politika tagħhom. Il-Partit Laburista fi żmien antik nistgħu ngħidu fit-tminijiet kellu il-famuż Warda Kanta. Eventwalment imbagħad kellu r-rokkopra Ġensna li għadha tqanqal ħafna emozzjonijiet anke f'ħafna partitarju tindaq f'ċertu okkażjonijiet. Il-Partit Nazzjonalista fit-tminijiet kellu li ma qatt ma reġgħet ittellet ir-rokkopra Żagħżugħ tal-famuża xogħol ġustizzja u libertà. Però l-Partit Nazzjonalista għadu jorganizza l-konkors kanzunetta għall-indipendenza. Inti tħossok komdu illi tikteb diski għal konkorsi ta' partit politiku?
Jiena ħadsem fih, l-ewwel darba li ħadsem irbaħt
konkors kanzunetta għall-indipendenza.
Ħadsem fih, darba tfajt kanzunetta u kollha l-Warda Kanta, jiġifieri qed ngħidu snin l-istess min u ma kien iċċaddiet, niftakar. U mbagħad wara li kont erbaħt jiena, kont ipparteċipajt mal-grupp Brown Rice li konna il-grupp li għamilna ħna u maħniex, u rbaħna konna dak il-konkors. Ġifieri, min illum ma tantx nidħol għax il-festivals m'għandix ħin għalihom ejja ngħidlek, ma neskludi xejn. Jien naħseb m'għandek teskludi xejn. Ġifieri, speċjalment persuna li għadu jibda l-karriera tiegħu l-festivals huma naħseb huma importanti.
Issa dana mhux fenomenu Malti biss u Filip, ġifieri din id-dualizmu bejn politika u mużika issibu kullum kien.
Forsi Mario, il-mistoqsija li tqum hawnhekk hija. Għalfejn kull darba qed nużaw is-song popolari. Għaliex pereżempju ma mmorrux għal kunċert sinfoniku. Għaliex? Fl-opinjoni tiegħi il-politiku iħobb ħafna jengejġja mal-kultura popolari għax iħossu li jista' javviċina l-poplu b'mod iżjed dritt, iżjed intimu sa ċertu punt. Jiġifieri ħa niftehmu daqsxejn il-mużika mhijiex daqshekk innoċenti, daqskemm tidher. Elbdew minn
interessanti din, mhix innoċenti.
Mhijiex innoċenti, le mhijiex innoċenti. Il-mużika mhijiex innoċenti.
Għandha l-aġenda.
Il-ħin kollu. Anke kompożitur kif jikkomponi għandu aġenda. Il-mużika hija
bħalma kellu aġenda Giuseppe Verdi għar-Risorġiment Italjan.
Dak li qed
qatt politiku.
Ma' pensiero ġifieri dawk huma kollha hemm statements politiċi.
Statements politiċi issa.
Li dak iż-żmien kienu l-pop ta' dak iż-żmien.
Ekku, ifieri il-politiku ma jmurx għas-sinfoniku. Imur għall-kultura popolari għax jaf li ta' tieħ hija t-triq komda ħafna, hemm il-flessibilità fiha li jersaq u japproċċa iżjed u jengejġa iżjed mal-poplu li huwa kuntest li ma tagħtihulux pereżempju il-kunċert sinfoniku.
Però allura għalhekk il-politiku javviċina lil banda tar-raħal biex ikun patrun jew president jew membru onorarju tagħha.
Qed jibni fuq dak li jħobbu n-nies. Qed jibni fuq dak li hija xi ħaġa popolari u tilħaq ħafna nies. Mhux qed jibni fuq affarijiet li kif naqbad.
Issa dak huwa l-ifa. Dak huwa għax inti il-mużika tintuża fil-politika kemm minn fuq għal isfel għal livell ta' propaganda. Iktar dak tkellimna, ma tintuża wkoll minn isfel għal fuq bħala protesta. Ġifieri nies bħal kantawturi bħal Walter Mikallef, bħalek Vince, bħal Hooligan, R-Reper Malti, bħal Brikkuni, singer Mario Vella, bħal Filip Vella, dawna ħarġu temi fil-politiċi, fil-diski tagħhom biex bħal m'għamel John Bandi bid-diska pajjiż tal-Mickey Mouse ħarġet mill-għanja tal-poplu biex propju jipprotestaw kontra l-establishment, kontra l-status quo, mhux hekk?
Ekku. U naturalment il-melodija. U issa qed nitkellem daqsxejn x'inhu meta inti qed titkellem anke fuq mużika, qed titkellem ukoll fuq repertorju ieħor, il-ġesti. Kif kantant juża idejh, kif kantant juża il-facial expressions, dak huma kollha parti mill-pakkett ta' dak li qegħdin ngħidu, ġifieri anke ir-recording minnu nnifsu huwa qatt politiku, anke ir-recording ta' song minnu nnifsu huwa għax kemm tersaq lejn il-mic jew kemm tmur il-bot mill-mic ukoll jista' jkollha intenzjoni jekk inti tkun intimu li qed tindirizza persuna waħda jew kintix qed tindirizza l-maħsess. Jiġifieri iva, kollox.
Il-veru sens tal-kelma kollox politika.
Kollox politika.
U fil-fatt hawnhekk nistgħu
mhux hemm ikellmu fuq politika partiġjana, politika partiġjana, ikellmu fuq politika ħafna.
Ninqeda Filip dak li qed tgħid għaliex id-Dipartiment tal-Public Policy illi flimkien ma' dal-estazzjon jorganizza dal program jgħadu kif ħareġ ktieb propju kollox politika. Fej jitkellem dwar kif il-politika tolqot il-governanza, r-reliġjon, l-ekonomija u l-amministrazzjoni pubblika.
Għax imbagħad kif qal Vince ukoll, meta inti qed nitkellmu fuq daw is-songs ta' protesta, mhux biss dak li qed jitqal, mhux biss il-mużika, imma hemm ukoll il-ġesti tal-kantant fuq l-istage. Kif dan qed jiftaħajna ħew jalqajnieh lil fejn qed iħares, dak huma kollha parti mill-pakkett ta' kif tinbih song u l-messaġġ tagħha. Għalhekk inti forsi hawnhekk forsi nikkontestak meta qed illi mhux tema tqila, tqila ħafna dit-tema. U mhux u l-linja mhux dritta il-ħin kollu affarijiet jidħlu ġa xulxin.
F'dan il-kuntest imma veru kumpless kif qed jispjega Filip. Però meta tiġi biex tfassar il-lirika tiegħek Vince, inti xorta jien nixxielek tkun sempliċi, profond fil-ħsieb, imma l-għażla tal-kelma hija sempliċi illi ma tix tkun skular biex tifhmek.
Le, naħseb dak hija xi ħaġa minni, ġieri ma noqgħodx naħseb se niktieb fis-sens dak huwa jien. Ma jiena persuna l-inħobb in-nies u rrid lin-nies jifmuni. Ġifieri m'iniex il-persuna li noqgħod nagħmel l-affarijiet b'mod sottili, eċetera, eċetera.
Vince, m'hemm kemm hekk hija deċiżjoni era politika.
Ma dak hija
jien.
Ma rridx nagħmel kanzunetta u xi ħadd jgħidli ma fimtix jew fimniha b'mod differenti.
Ma hawn min jirraġuna mod ieħor. U jgħid jiena ħanagħmilha ħanagħmilha għalija.
Għal ħadd għax kulħadd għandu l-istil tiegħu ġifieri.
Mela ġaq tiddeċiedi inti bħala kompożitur.
Le,
dak il-punt tiegħek.
Ifhimni, pereżempju jiena għax daw ġraw kombinazzjonijiet. Iġveri, per eżempju, li kont nusem f'Xarabank u Xarabank minnu nifsu u program soċjopolitiku, ġveri bil-politika dejjem hija. Ma nistax nimmaġina jiena kont imur il-ġimgħa, per eżempju, jiġi program ngħidlu llum ktib song fuq l-attus tiegħi ta' ħana mila. Jgħidli fiex ġej, tifhem? Tifhem sakemm ma nagħmlu xi waħda fuq l-enemil tifhem? Ukoll jiena kont kostret.
Ekku, kol kontest, saċertu
kontest. Feqet naħdem ma tim li huwa.
Ekku.
Kiku kont program ieħor, kien xi program ta' tisjif, forsi kont niktab kanzunetti differenti.
Ekku, ekku.
Imma insertajt jiena kont marbut.
Vince, li ttejt huwa perfett. Għax il-kuntest jaħna naħdem.
Ngħidlu isma' ngħidlu l-ġimgħa ma ktib ċejta ħan kanta song tal-Beatles, kien jgħid ma
il-kuntest li qed fih huwa politiku. Ħan jieħdu xenarju ieħor. Mela għandek banda fraħal u di se tagħmel kunċert fuq il-park, li aħna jgħidulu l-park. Mela. Seddoq se tagħmel programm, seddoq għandek repertorju mill-opri, għandek repertorju sinfoniku, imma u mbagħad jiġik xi ħadd mill-kumitat jgħidlek imma aħna ħija. Mhux anzjani biss għandna fil-soċjetà tagħna għandna żgħażagħ. Ma tistax iddaħħal daqsxejn light music, mela inti se ddaħħal ukoll jien naf xi songs pop irranġati għall-banda biex tolqot il-gosti taż-żgħażagħ membri tas-soċjetà tiegħek. Mela dik x'inhi hija dik mhux deċiżjoni politika u għalfejn trid tagħmilha dik? Għax inti trid tissapporta żgħażagħ, inti trid liż-żgħażagħ jibqgħu miegħek. U x'inhi dik allura jekk intenzjoni sakkin sejħulix politika jew xi ħaġa, il-mużika mimlija intenzjonijiet. Il-mużika mimlija intenzjonijiet.
Mela kitbilna jidrin sakko li qed jgħid kif il-mużika tintuża mir-reġim tan-Nord Korea biex moħħ in-nies jaħseb b'mod ta' dittatur kemm il-Jung.
Ekku, u ħafna. Ħafna.
Kunċerti tan-nap tal-Masses għandna.
Mhux issa, issa dik għad biċċa xogħol oħra. Għax ħafna anke partit għaw gvernijiet, speċjalment reġims u gvernji dittatorjali daw, iqdew bil-mużika, u għandna ħanati eżempju. Iqdew bil-mużika biex juru kemm huma kapaċi imexxu professjonalment, il-governanza tagħhom hija professjonali. Aħjaħu eżempju, il-Bulgarija. Fi żmien il-komuniżmu. Il-Bulgarija fi żmien il-komuniżmu. Daw x'għamlu l-gvern? Għamel Dipartiment tal-Kultura, għamel Dipartiment tal-Kultura, qabbad ħafna arranġaturi professjonali, mużiċisti li jafu jirranġaw il-mużika professjonalment, qabbad ħafna mużika folkloristika, u l-ordni tiegħu kienet li nebda mużika folkloristika ma toħroġ fil-Bulgarija fil-forma
autentika
tagħha, oriġinali tagħha, imma toħroġ b'mod professjonali, irranġata, il-kantanti jkantaw b'mod professjonali, intonati għal.
Ma x'messaġġ li tiegħek?
Il-messaġġ kien li aħna professjonali fil-mużika u kif nesportaw waħseb ara fil-governanza tagħna. Aħseb ara fil-governanza tagħna. Din nara anke mrajt tagħmel il-fieldwork tiegħi meta kont il-Libja u jiġifieri Gaddafi. ta' ordni li ebda mużika andaluzjana ma toħroġ mill-Libja fil-forma oriġinali autentika tagħha imma għandha tkun għandha tiġi esportata professjonalment. Kulħadd ikanta kif suppost, ħalli l-affarijiet jidru li inti għandek dipartiment ta' kultura li qed jiffunzjona b'mod professjonali u li għandek governanza li mixja b'mod professjonali. Il-mużika simbolika ħafna, rappreżentattiva ħafna. Rappreżentattiva ħafna. U hawnhekk anke l-professjonali.
Jiġi interessanti, jisawa kemm id-dittaturi u kemm f'demokrazija.
Anke f'demokrazija, flessibbli ħafna. Għandek medju flessibbli ħafna li se jintuża għal skopijiet differenti. U dik is-sabiħ tal-mużika, insomma, ħafna arti hija hekk, danza wkoll.
Imma f'dan il-kuntest, imma il-poplu huwa konxju ta' kif moħħu huwa assedjat u kontrollat minn dawn il-
Kollox hu marbut mal-kuxjenza. Kollox hu marbut mal-kuxjenza. Jista' jkun li n-nies mhumiex aware ta' daw mhumiex konxji ta' daw id-deċiżjonijiet, imma joħorġu għax din hemm. Intu ma tista' tagħmel xejn fil-ħajja, anke ċajta, għandha s-serjetà tagħha.
Jista' jkun li aħna pereżempju jiena jasal żmien sentej oħra u ngħid kemm għad ħmerijiet fis-songs tiegħi llum naħsibhom mod ieħor. Jista' jiġri li hekkux.
Ġifieri ma tistax tiġġudika llum kif kont qed taħsib 20 sena ilu. Bliedem jinbidel
ukoll, ġifieri ma jfissirx dak li qed nagħmel jien qed
naħsib. Anke l-issues inbidlu, l-issues politiċi.
Jista' jkun li kont naħsibha fuq issue hekk llum naħsibhom mod ieħor. Kollox jista' jinbidel, ġri ma rridx ngħid jien fuq in-naħat tajba qiegħed u f'dak li qiegħed jien fuq in-naħat tajba sal-lum jidilli li qed nagħmel l-affarijiet kif suppost huma tajbin għalija. Jista' jiġru ċirkustanzi fejn ngħid kont żbaljat f'dak li qed ngħid, jiġifieri.
U li qed tgħid inti Vince huwa verament għax il-mużika tirrifletti anke bidliet. Il-mużika waħda mill-potenzjali tagħha, mill-affarijiet b'saħħithom li għandha hija li tippreserva l-memorji u l-passat. E ngħidu hekk, jekk inti studjuż tal-istorja, jekk inti studjuż tal-istorja, inti ħatara event b'mod sħiħ, ħatara ħisek minn fuq. Imma l-mużika, jekk hemm xi repertorju li seħ ngħidu waħda f'950, il-mużika u s-songs taħarġu dak iż-żmien għandhom il-potenzjal li jilek jitfawlek del fuq il-kuxjenza jitfawlek dawl fuq il-kuxjenza ta' n-nies f'dak iż-żmien illi jista' jkun li l-istorja ma titħolx daqshekk fid-dettall fiha għax ħafna drabi l-istorja tara l-event u x'vera b'mod daqsxejn aktar wiesa tara l-massa tal-event.
U meta ngħidu fuq il-mużika veru litterament xi kultant it-tjun. Il-tjun, ġifiri, il-xtajdu l-tjun bil-Malti.
Il-melodija,
biss, ġifiri, jina niftakar fl-elezzjoni meta Alfred Sant laħa leader, sewa tal mhux leader, rebaħ l-elezzjoni tal 1997, il-mużika tal-Partit Laburista ta' kizmin kienet Children ta' Robert Miles, laqas għandha klim. Imma kif appena tisma li Robert Miles, il-tjun, il-melodija biss. Allura jiġik f'moħħok ċertu tip ta' immaġni f'dak il-każ ta' Alfred Sant, Zvizzera fil-Mediterranju l-Kija.
Mario, kull darba kull kelma li qed tgħid li tiddaħħani f'dinja ta' għax hawnhekk imbagħad hemm ir-rabta bejn l-estetika tal-mużika u ma m'hemmx nagħmel suġġett ilek nħallih mexxejġ u l-messaġġ li tipprova twassal. Inti referejt għal dik id-diska fakkani d-dati.
Children 1997, Robert Miles, illum għadu xmana Robert Miles.
Children, imma isma' Children, isma'ħa. Hija xogħol minimalist ħafna, jibda kważi mix-xejn. Tibda mix-xejn. Imma mbagħad jibda jibbildja ruħu layer fuq layer. Il-mużika tibda tinbena. Il-mużika tibda tinbena.
Crescendo.
Stenna ftit, mela. L-istruttura tal-mużika jista' jkun għal minn kien supporter naturalment tal-Alfred Sant dak iż-żmien u kien tippoġġa l-Partit Laburista, jista' jkun li l-istruttura tal-mużika kienet insink. Kienet insink ma l-kuxjenza jew ma l-expectation li kien hemm is-supporters laburisti f'dak iż-żmien, għax jekk inti tisma' dik id-diska hija mibnija fuq dan is-sens ta' stennija.
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 Ta' xi ħaġa kbira.
Allura qiegħed iżgur.
stennija, għalla l-istruttura taħħa kif kienet mibnija għalfejn tażlet għax kienet propju insink mal-kuxjenza ma jista' jkun ma' sentimenti li kienu qegħdin jinħassu dak iż-żmien mhux minn kulħadd jista' jkun.
Oh minn Robert, ma jisnaddu għal Clyde Pooley li qed magħna fuq il-linja. Clyde illum se intervistak bħala politiku ma bħala soċjologu. Il-mużika u kif intużat anka fl-oqsma tal-politika internazzjonali.
Mux għajn serbilkom.
Għax inti kon DJ, u xe, Clyde, inti jinn niftakrek DJ.
Mux mużikista, ma kon DJ, ġiviri għandi ftit. Ideja u kol tal-mużika u ċerta bċerta mħabba. Imħabba leja, ovvijament ma kellix il-talent il-doqtajjeb jiena għal-kem ġili provajt. Ovvijament, naqqas ftit anke ma dak li kien qed jingħad fl-aħħar ħafna drabi il-mużika intużat madwar id-dinja, ovvjament mhux madwar bis-sutul, l-istorja għal diversi espressjonijiet illi wieħed se tgħid l-ewwel espressjonijiet ta' emozzjonijiet interni, espressjonijiet biex inti tilħaq tkellem id-divin. Allura kellek anki użu taħħa il-mużika fil-reliġjon, biex tesprimi emozzjonijiet biex tħajjar sieħeb jew sieħba lejk, allura espressjonijiet ta' mħabba, fit-tiġijiet, iċ-ċelebrazzjonijiet li għamilna, biex irraqdu li trabi, jiġifieri soċjoloġikament u antropoloġikament il-mużika għandha.
Fil-politika, Clyde, forsi tina anka xi eżempji.
Għandu tarbija. Però fil-politika mbagħad ovvjament irridu naraw ukoll illi ħafna drabi il-mużika mhix sempliċement mezz ta' entertainment, anki jekk hi, imma dak li kont qed ngħid fil-bidu biex naqgħad biex nuri kemm. Il-mużika flimkien masfin ħafna drabi hija fiċ-ċentru ta' esperjenzi profondi tagħna kemm personali u kemm soċjali. U ħafna drabi ispirat. Anke matul l-istorja. Jew ta' nanqas ikkumplimentat kif kienet jissemma ftit qabli, movimenti soċjali u politiċi illi ġabu bidliet. Jiġifieri il-Robert Miles kienet jindaq f'mumenta bidla, l-Wind of Change kienet qed tindaq f'mumenta bidla f'Malta, l-istess il-Final Countdown kienet qed tindaq f'mumenta bidla. Imma internazzjonalment, Mario eżempju kienet diversa minn uża l-mużika għall-iskopijiet politiċi tiegħu, jekk tara Ġermanja nażista użata ħafna. Il-mużika mhux ftit, ħafna. Imma mbagħad kuntrast magħha anki il-movimenti ta' drittijiet ċivili fl-Amerika wkoll intużaw ħafna dan it-tip ta' mużika jekk semmejna l-Ġermanja nażista Wagner fuq quddiem biex niftehmu għalkemm ovvjament kien hemm elementi ġermaniċi oħra, intużat dik il-mużika biex tqajjem dak is-sentiment ta' superjorità. Illi kien allura komplementari ma l-ideologija nazista issa din id-darba fil-kultura, superiorità kulturali ta' din ir-razza.
Clyde, forsi replejna, per eżempju, l-pozizjoni ta' Bono u l-U2, u tanta oħrajn iktar kontemporanji.
Lej stili reċenti, għax ovvjament inti semmejt anke li stili differenti, tista' tissemmi rock, ma tista' semmi reggae, tista' semmi country, tista' semmi metal, tista' semmi rap, kollha kellhom. Imma meta semmi snin 80 allura b'mod partikolari laqgħet titfol Bono, irridu naraw ukoll il-kuntest storiku mhix ixkun kien influenzat Mario. Il-Cold War, il-Gwerra Bierda. Sewa kellek il-ġlieda nazzjonalista fl-Irlanda. Illi qed issemminti allura Sunday Bloody Sunday u dan kollu, però kellek l-apartheid f'naħat oħra tad-dinja. U allura kellek anki mużika hemmhekk jinnaf il-Simple Minds, Mandela Day, Biko oħra illi kienet ukoll qed titkellem kontra l-apartheid. L-Irlanda semmejt il-Sunday Bloody Sunday, semmejt li
il-Pink, il-
Ma semmi l-Belfast Child, eżempju.
Użgu, u ma nħallux barra l-Pink Floyd li kienu iħobbu ħafna l-Margaret Thatcher.
U semmejna kwan il-Pink Floyd, ironikament, għal-kem manki d-bieċ ħabba fekk, u interessanti l-fat. Illi is-snin 80 bdew fil-charts Ingliżi, għal-lanqas għax aħna kellna influenza kbira ovvjament fil-charts Ingliżi u xi ftit ukoll mit-Taljani f'dal pajjiż. Imma ċ-charts Ingliżi bdew is-snin 80 fil-post number one ta' charts another brick in the wall. Il-limbat reġat intużat lej l-axħar anki b'dak il-kunċert li kien sar ta' Roger Waters. Meta waqal ħaj ta' Berlin.
Interessanti mmiss. Nirringrazzja Clyde.
Id-deċenju bdejnija bija u spiċċajnija bija.
Clyde, interessanti kien trid nistgħu nagħmlu programm sħiħ fuq dil-ħaġa, però l-ħin huwa dak li hu. Grazzi il-milied it-tajjeb lilek u l-eżist tiegħek.
Grazzi ħafna, grazzi ħafna.
Awguri.
Għamil ħafna referenzi għal diski kantanti f'kuntest internazzjonali. Clyde Pooley.
Bla dubju ġifiri, qabel semmejna wkoll We Are the World u Do They Know It's Christmas bħalissa huwa l-epoka għaw żmien il-biliet. Li influenzat ħafna aktar kanzunetti, imma ovvjament bħal Bono li U2 hemm ukoll semmejtu wkoll. Kien showman kbir, ġifiri prattikalment kont. Kien qisu kap ta' partit fuq
inti għal Bono
għal-Bono.
Imma għaw minn Gerger, jiena naf min, Filip, illi mar kunċert tal-Jutu u għalli dana nofsu għamlu jipritka u jitkellem u nofsu diski. Għalli jiena ħallas biex imun nisma' diski, imma u ma jirraġuna xek.
Assolutament, għandek nis differenti li għazbu b'mod differenti. Tifhem jiġifieri dana, imma li forsi anke nixtieq nieħu spunt minn dak li qal Clyde ukoll hija espressjoni profonda. U dija interessanti għax kultant il-mużika tista' tantiċipa wkoll rivoluzzjonijiet li se jsiru f'pajjiż għax tibda tinħema xi ħaġa fil-kuxjenza tan-nies tiġi espressa fil-mużika l-ewwel qabel tiġi espressa bis-centers u kulħadd jispara fuq xulxin. Jina di rajta qabel l-Arab Spring ġifiri, qabel ma jina dal-maluf dil-Andalusian Music li anka rajt fil-Libja jisir, qabel ma kont tara xejn fuq YouTube, il-gruppi mqatma kienu imissum jew dan il-repertorju, kienu jħalluh intatt, ma la jamlu, il-rock groups qatma ma missawm jew qatma mlu fusion, imma rip anka dak li seħ fil-Nord Afrika ċir.
Li beda mit-Tunezija.
Li beda mit-Tunezija. Dan il-repertorju beda jitħallat iktar Marrok, beda jitħallat iżjed, beda jitla iktar fuq YouTube. U emmek, kont qed nifhem anka n-nies ta' dak iż-żmien li kienu skomdi ħafna f'dik is-sitwazzjoni u rridu iktar il-libertà, u l-libertà kienet proprju qed tiġi espressa l-ewwel ħaġa permezz ta' il-manuvri mużikali. Permezz ta' il-manuvri u anka
li bdew jindaqqu fit-toroq u l-pjazzett issa mhux fuq ir-radju Spotify biss.
Ta' żgur, u dak naturalment mhux qed ngħidlek li ġarab hekk biss fil-mużika, għax beda hija għax il-mużika hija timxi anke xi kultant b'mod parallelu anke mal-ferat l-oħra tal-arti bħal mal-pittura pereżempju, eċetera.
Il-graffiti pereżempju.
Żgur, żgur. Imma li ġara dan il-punti inkoplu bid-diskussjoni li l-mużika kapaċi tanteċipa. Anka bidla soċjali, bidla politika, tanteċipa hi, għalhekk hemm ibsaħħitha biex norbot ma' dak l-art light li hija espressjoni profonda.
Eħle, għax li jiġru wkoll l-artisti huma n-nies popolari. Jiġri anki jkun artist li da kanta biss kanzunetti ta' mħabba f'ħajtu u qatt ma kiteb jew interpreta xi ħaġa li hija mod soċjali, il-fatt li hija fuq in-nies. U f'daqqa waħda, per eżempju, nerġa' nsemmi ngħidu iva. Jiġifieri, għaliex ridna nidru aħna u jsir il-video ma se sar il-kanzunetta biss, għax kull minn deher hemmhekk, rid jagħti statement ukoll li b'xi mod jaqbel mas-suġġett. Jiġifieri, allura kull persuna jista' jkunu artisti. Artisti jekk inti tagħmel riklam tal-kafe, taqbad artist li huwa top u jiġi juhu l-kafe. Allura, ovvjament.
Uffins.
L-effett għax dan huwa popolari.
Uffins, is-song biżejjed, is-song ma kienx biżejjed, kien bil-biżwal, kien hemm it-teatru, kien hemm bil-gestures. Li għandek li jekk tara dak il-video ta' ranis,
jers u ngħid. Ngħixu soċjetà ta' multimedja, qed ngħixu fil-semmejt l-Arab Spring, ġifieri, kif huma m'hemmx il-mezzi soċjali li għandna llum u li kien hemm dak iż-żmien, ma kienx tissir. Dikija, waħda mill-effetti ta'
U ħaġa li ma semmejniex, wasanna l-aħħar, forsi nerġa' nistedinkom iktar il-qoddim ma tkellimniex dwar iċ-ċensura, għaliex f'dawn l-affarijiet x'instema ma jinstemax x'tip ta' kliem jintuża, eċetera, din hija suġġett ieħor, però importanti ħafna.
U tista' tkun sottil iċ-ċensura?
Iċ-ċensura hija arma wkoll, kemm jekk qiegħed u kemm jekk mhux qiegħed.
F'pajjiż fejn ngħidu naħħejna ċ-ċensura, ma mbagħad ikun hemm ċensura.
Ċensuri oħrajn. Vince Fabri, grazzi, Dr. Filip Ċantar, grazzi li kont maħna l-lum fl-studio u intkom, is-semmija, nishtedinkom biex tibqaw hemm wara din il-pausa għaliex mbagħad fl-aħħar nofsija tal-programm bejn l-10 u nofs u l-11 se jkolli miegħi l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Dr. Derin Karabot għal Witch in Witch.
Mill-kulleġġ, program fejn itkellmu nesploraw xi tiġri fil-Junior College, imma anke nisimgħu stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna.
Insiru nafu naqra iktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej.
Inaqdu miegħi Roberto
u miegħi Suzanne
it-tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-siegħa u nofs.
Fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu maħna Kurt Borg u Robert Farrugia għal-program ċit fissert kumbniedem. Kull ġimgħa se niddiskutu mal-mistednin tagħna din il-mistoqsija li tul iż-żmien il-bniedem dejjem saqsa dwar innifsu. Se jkollna maħna speċjalisti mill-kampijiet tal-filosofija, it-teoloġija, il-letteratura, x-xjenzi soċjali fost oħrajn u flimkien se nħarsu lejn kif dawn id-disċiplini jitfgħu dawl fuq xi tfisser li tkun bniedem. Segwuna fuq Campus FM nhar ta' tlieta f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ħamis fl-erba' ta' waru f'sinhar. Dan il-programm huwa mtella mid-Dipartiment tal-Istudji tal-Edukazzjoni u d-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inaqdu magħna l-programm Mużajk fuq Campus FM 103.7 raħ niddiskutu l-inklużjoni u d-diversità fis-soċjetà Maltija kif ukoll fuq il-kampus universitarju. Programm jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar.
Kull ġimgħa fuq Campus FM inaqdu miegħi Karsten Xwieleb għal program minn Campus għal ieħor. Kull ġimgħa jkolli mistieden jew mistiedna marbutin ma' xi campus minn madwar id-dinja kollha u dejjem nitgħallmu xi ħaġa dwar dak li bl-Ingliż ngħidulu l-career path tagħhom. Stejjer, aneddoti u avventuri. Il-programm minn Campus għal ieħor jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tlieta fl-erba' ta' nofsinhar b'ripetizzjoni l-ġimgħa fit-tlieta ta' nofsinhar.
Disco Royale, Brass House Unit featuring the Malta Philharmonic Orchestra perform the biggest hits from the 60s and 70s. Wednesday the 22nd of December at Sky Club. Disco Royale, bringing back the boogie. Get your tickets now from showshappening.com.
Merħba lura hawnhekk fl-istudios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo, l-programm huwa Agora produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Miegħi bi pjaċir għandi lill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Dr. Derin Karabot. Insellimlek Derin u grazzi tal-li qiegħed magħna.
Bonġu ħafna u grazzi tal-istadina, ħadd gost ħafna.
X'fettilek toħroġ għall-elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista?
Mistoqsija li tqum ħafna waqt il-home visits. Jiena ħafna jidulek immanti ta' 27 sena għadek tibda l-professjoni tiegħek x'fettilek. Waħda mir-raġunijiet, hemm tnejn jiena nqisha, żewġ raġunijiet partikolari għalfejn iddeċidejt li noħroġ għall-elezzjoni. Waħda minnhom hi li nixtieq nara bidla fis-sens jiena ħafna miżza saħli nitkellem magħhom dejjem jgħidulek isma' ma għaw Malta tipox futur għandna. Kombinazzjoni ftit ilu kelli house visit u kien hemm ġenituri nkwetati dwar it-tfal tagħhom li jtifittxu opportunitajiet barra minn Malta. Però mbagħad l-iktar li kont jiena nħobb ħafna nagħmel tipo ta' vlogs, intella videos, podcasts fuq il-Facebook page u nikkummenta dwar x'qed jgħidu n-nies u kollox. Però darba minnhom kien bagħat li messaġġ xi ħadd u kien qalli għalina minn għandi m'għandekx vot, għalina xahar id-dieħel ħanemigra ħanitlaq l-barra minn Malta u ħammur ngħix hemmhekk. Qalli però nixtieq ngħidlek l-affarijiet għalfejn ħadd id-deċiżjoni għaliex bajt ngħix hawn Malta f'dal kundizzjonijiet u bdejna nitkellmu fuq diversi punti.
L-ambjent kellu żmien dan.
Tampari, tampari, tampari.
Taħt 30.
Eżatt, eżatt, jien għandi 27 sena. Ngħidlek il-verità, naf li age group tiegħi mmorru ma staqsejx dwar età. Naf li milux li gradwa wkoll. U niftakar li kien bat li l-messaġġ u kien bdej tħallna fid-dettall tagħha, il-livell tal-pagi tagħna, l-kwalità tal-ħajja, kombinazzjoni kien bagħat blażma bħali wkoll li nitkellmu dwar il-kwalità tal-arja. U bdejt insib similaritajiet fid-diffikultajiet tagħna. Però differenza hi li jiena qisni qed isma' s'issa mhix iddejjaqni tanti li nitlaq barra minn Malta. Dil-persuna qalet daqshekk x'bajt ħammur x'imkien ieħor. Ġiet l-opportunità.
Imma dik mhux ironija meta għandna tant nies anke pereżempju barranin illi jiġu jirtiraw magħna u joqdu hawnhekk.
Għax
jgħidu li għandna livell ta' ħajja tajjeb.
Il-kwalità tal-ħajja jiena ma nħobbx nikkumpara l-kwalità tal-ħajja tiegħi ma' pajjiżi illi forsi għandhom il-kwalità tal-ħajja inqas minni. Jien il-kwalità ta' ħajja tiegħi nikkumpara ma' l-aqwa għaliex irid inkun l-aqwa fid-dinja ma rridx inkun dak li hien medjokri. Jiena jekk ħanitkellem dwar il-kwalità tal-arja ma rridx nikkumpara ruħi u ngħid jiena aħjar minn judelita għax dawk kull fejn jimxu bil-maska mhux ħabba l-COVID imma ħabba l-pollution li hemm fl-arja. Jien nikkumpara ruħi ma' postijiet jinħu eżempju minni. Kif qed jien imbagħad il-blażma. Meta għamilt sentejn istudja barra minn Malta, lanqas darba ma kelli bżonn inħejler u ma kontx qiegħed f'xi post remot, kont qiegħed Turin. Darba minnhom u l-oħra Alessandra.
Li wkoll huwa industrialist.
Industrialist, però il-mod kif jittrattaw li inti għandek spazji miftuħa, li inti passi l-bot mill-università għandek litteralment ma ġempi xmara post fejn tieħu nifs.
Żerin, inti konsiljeru xejn.
Iva,
Santa Venera. Inti qed li Santa Venera tista' servi ta' mudell għar-riġenerazzjoni urbana.
Ekku.
F'liema sens.
Mela, jiena Santa Venera il-ni konsiljera dal-aħħar 8 snin. Waħda mill-iktar problemi issa li ħanajtek ħriġt mill-lokalità u anke fid-distret kollu hi il-bini illi hemm kemm abbandunat, però wkoll il-mod kif qed nibnu. Jiena nemmen ħafna fl-estetika, jiena nemmen li jekk inti m'intix kuntent fit-triq li inti tgħix fiha, ma tistax tgħix ħajja ta' kwalità tajba, ma tistax toħroġ barra fit-triq kif ħriġt mid-dar u tħossok tajjeb li qed tgħix dal-pajjiż. Il-mod kif qed nimxu, il-mod kif qed niżviluppaw, il-mod kif qed intellgħu li ma nagħtux każ l-estetika li ngħixu fiha, illi kif noħroġ barra jgħinejjed jistriħu għaliex jien qed ngħix f'post illi ħanajtek iżommni kuntent, dik hija problema. Issa li qed tagħmel referenza liha jiena kemm il-darba nitkellem dwar l-ambjent għax di oħra. Malta għandna vizzju, meta xi jgħidlek il-kelma ambjent, f'moħħok imur il-pajsaġġ Malti b'xi ħajta sejjieħ jew viċin il-baħar.
Inti titkellem ġoli bliet u li rħu.
Jiena nitkellem dwar l-ambjent
urban
aħna ngħixu. Il-maġġor parti tagħna meta nistaqsu aħna fejn ngħixu, rari ssib xi ħadd jgħidlek ngħix sifrant jew inkella ngħix x'imkien remot għax hawn Malta mhix hekk ir-realtà. Speċjalment mid-distrett tiegħi l-ewwel distrett.
Mela x'inhi l-ħolma tiegħek?
Il-ħolma tiegħi.
U għaliex ħadd tista' twettaqa' mal-Partit Nazzjonalista?
Il-ħolma tiegħi hi waħda. Illi jekk aħna nibdew nagħtu każ, bħalma nagħtu każ x'għandna aħna ġewwa d-dar tagħna u dil-mentalità illi mill-għadba l-barra mhuwiex tagħna, jekk aħna jkollna nbiddlu din il-kultura ta' xejn mhu xejn tal-ħujja jħantella, dik le. Jiena nemmen fi żvilupp sostenibbli. Żvilupp iva, però sostenibbli u dik id-differenza.
Issa inti kritikajt l-iżvilupp maħsub għal ġnien Romeo Romano.
Ekku.
Għaliex, mhux aħjar intuħ il-ħajja milli huwa mejjet.
Mela, il-ġnien Romeo Romano għal dawk li forsi tisegwu ma jafux x'inhu l-ġnien Romeo Romano huwa t-tieni l-akbar ġnien mibni mill-kavalliri f'Malta. Huwa ġnien uniku, parti mir-residenza ta' Gran Mastru kien, mibni b'affarijiet barokki però wkoll b'simetrija li ma ssibhomx hawn Malta, l-affarijiet li hemm fil-ġini Romeo Romano. Issa, nemmen li għandu jisir investiment fir-restawr tiegħu 100%. Kont wieħed minn dawk li meta kellna wkoll anke diskussjonijiet, jiena dejjem kont qed iva hemm bżonn illum qabela dan investu fih. Però mhux ninvestu b'mod irintilfu l-karatteristika tiegħu. Jiena ma naqbilx
li jsir bandli pereżempju.
Li jsir bandli, jiena ma naqbilx li jsir kafetterija. Għaliex meta aħna nibdew immorru għal kummerċ, meta aħna qed nibdew immorru biex hemmhekk post bħallak titliflu l-identità tiegħu, dana mhux qed huwa ġnien kbir. Però ma tistax inti meta għandek post urban li qed jibki għal post għal spazju miftuħ f'daqqa waħda tbiddilu l-karatteristika għaliex qed tiġbed il-karozzi, qed tiġbed in-nies minn barra.
Issa l-ikbar ngħidu l-verità, ma l-ikbar qasma l-ikbar difett infrastrutturali f'Santa Vera mhux il-Partit Nazzjonalista għamlu meta ħaffer biex tgħaddi l-bypass mbagħad il-mini minn taħt u fera lokalità minn nofs.
Kumrazzjoni ftit tal-ġimgħat ilu wkoll indirizzajna konferenza preżentajna konferenza tal-aħbarijiet dwar dan. Mela, meta aħna qegħdin nitkellmu dwar qed tirreferi għal triq reġjonali, il-mini li hemm ħafna min-nies jgħaddu minn taħt. Pero fuq hemmhekk hemm eluf ta' familji li jgħixu.
Maqsumin dawn inqasmu.
Literalment għandek Santa Vera maqsuma fi tnejn. Issa, ejja ma nimsewx. Iż-żminijiet passati ma tistax wieħed jikkumparhom mal-mod kif qegħdin illum. Issa, Malta dejjem konna qegħdin naraw illi Malta meta inti għandek sistema ta' traffiku li tkun hemm ippjanar. Qabel it-traffiku kif kien jgħaddi. Qabel it-traffiku kien jgħaddi minn fuq minn ġewwa l-qalb ta' residenzi u l-pjan kien illi iva jkollok rotta minn fejn il-karozzi qegħdin jgħaddu. Kif inhu llum? Issa, wieħed ma setax ikun previst għax inti tinsiex filli kellna ekonomija ta' kwalità filli morna għal ekonomija ta' kwantità. Il-popolazzjoni ta' Malta kienet qed tiżdied b'konsegwenza ta' dan żdied it-traffiku. Il-mod kif saret il-bidla f'dal pajjiż u dik kienet il-problema li jinnara llum il-ġurnata f'kollox mhux biex fit-traffiku, anke fl-iżvilupp. Illi wieħed biddel il-mentalità milli immorru għal ekonomija ta' kwantità dak li jfisser li inkunu popolazzjoni restritta, però bi-kwalità ta' ħajja aħjar, b'xogħol aħjar, u mhux immorru għan-numri. Meta timmorru għan-numri tinżilu problemi. Ġifieri
ma toġbokx li dal-pajjiż għandu nofs miljon ruħ jgħixu ġo fih.
Mela, meta
tneħħil barra nejn?
Mhijiex kwis qatt ma tista' tagħmel soluzzjoni ċumbum li tneħħi lin-nies. Hi kwistjoni ta' il-gvern il-mentalità tiegħu lil fejn irid imur. Di rajniha wkoll u kien hemm ammissjoni sa ċertu punt mill-Ministru tal-Finanzi tal-lum. Meta aħna kellna, issa diħan ħammur naqra lura fi żmien tal-2013. Fl-2013, meta kellna bidla minn gvern nazjonalista għal gvern laburista, kien hemm dik il-bidla illi konna timmorru Joseph Muscat, l-ex-Prim Ministru kien isejħilha il-kosmopolitan, il-pajjiż kosmopolitan. Konna qegħdin naraw influss ta' persuni minn barra li ma kienx qed ikun hemm fl-opinjoni tiegħi ippjanar għall-ekonomija tagħna. Eżempju, żmien passat meta konna qegħdin naraw illi konna l-industrija tal-inġinerija ġejja f'Malta, x'kienet isir? Kienet isir investiment eżempju fl-Mcast biex ikun hawn skill set ta' Maltin stess illi huma kapaċi jrawmu l-skills. Ħalli meta tiġi dik il-kumpanija minn barra, tkun qiegħda tuża r-riżorsi li għandna diġà Malta trenjati għalihom. B'differenza ta' dan, x'kienet isir fl-2013 il quddiem. Isma, għandna bżonn inġibu settur x'għanamlu m'għandniex biex mela ġib minn barra. Issa, ftit tal-xhur ilu meta kienet il-bidla minn Edward Cikluna għal Clyde Caruana.
Dejna nisimgħu disk oħra.
U stess qala, ser inbidlu mill-ekonomija tal-kwantità jiġifieri dik li nġibu in-nies minn barra sabiex nimlew il-postijiet tax-xogħol, ħalli nerġgħu morru lura għall-ekonomija ta' kwanta kwalità. Dan f'temp ta' inqas minn 7 snin qed nitkellmu Mario. Meta inti għandek f'7 snin qed biddel il-ħsieb tal-ekonomija tagħna, hemm diffikultà. Hemm diffikultà għaliex inti kollok irid ikollok pjan fit-tul, hemm insejħilha roadmap. Jiena ma tantx qed nara roadmap din illi f'7 snin tbiddel il-mod kif inti qed taħseb.
Mela f'7 snin kemm il-darba ġew hum wiedejn id-dilettanti tal-Karnival il-Karnival Village. Inti f'Ottubru, ftit ta' xhur ilu, ftit tal-ġimgħat ilu, mort iżżurhom. Żagħżugħ, avukat ta' 27 sena, x'mort tgħidilhom il dawn in-nies frustrati?
Mela, jiena kont il ninżur id-dilettanti tal-Karnival. Jiena m'inhiex xi persuna attiva fid-dilettanti tal-Karnival, però nifakkar anke fi frar li għadda meta kien hemm il-kwistjoni kollha li l-Karnival qed jitħassar, kont mort inżurhom u dejjem nieħu gost nisma it-talenti tagħhom nara x-xogħol kif isir u tara l-passjoni u l-investiment li jsir, għaliex dan mhux bi sħin, imma għandek eluf ta' flejjes kbar li jiġu investiti, li ma nieħux gost U diħan għamel referenza l-ewwel mistoqsija tiegħek m'int inti saqsejtni għalfejn ħriġ tal-politika, illa li xina niddejjaq ħafna li jsiru tip ta' wedi. Wedi biex tieħu vantaġġ mill-emozzjonijiet tan-nies, nilagħbu bl-emozzjonijiet tan-nies, meta toqrok l-elezzjoni u l-istess għal triq reġjonali li staqsejt niftit tal-minuti ilu wkoll. Illi meta tiġi elezzjoni mmorru malajr ngħidu hawnhekk ħansaqfuha taħna mlu sabiħa biex tiġbed il-voti. Kif tgħaddi l-elezzjoni ninsewha?
Niftakar il-Joseph Muscat jitkellem fuqha.
Joseph Muscat, José Herrera u koll eks-Ministru tal-Ambjent fuq l-istess distrett joħroġ hemmhekk kien qalli f'erba' snin se tissaqaf. F'erba' snin, għaddew tlieta. Lanqas l-Outline Development Permit għadu mantefa, jiġifieri l-idea li jissaqaf hemmhekk. Laqqas dik. Meta kellna issa tibdil fil-Ministeru tal-Ambjent għal Aron Farrugia, l-istess ministru li huwa elett mill-istess distrett minn Santa Venera stess jitla. Ikollok din il-problema
ta' karnival, xettilu.
Mela, tal-karnival, skuza li d-devjajna Ivan dek raġu. Mela, tal-karnival, kif font qed ngħid, l-iktar ħaġa li ddejja li jiġi dan il-gvern u jgħid li jisma. Ser ikollna aħna noqogħdu l-weda tas-soltu tal-Karnival Village u dejjem tiġi posposta. Gvern Nazzjonalista diġà, Partit Nazzjonalista diġà intrapat, li dement li aħna ħammorru lejn villaġġ tal-karnival. Iva, għalfejn le, għalfejn m'għandniex napprezzaw il-kultura
tal-karnival. Il-problema tal-Partit Nazzjonalista mhux li ma jagħmilx wedi tajbin sbieħ, li n-nies mhumiex jemlukom. Li tistgħu tagħmluhom da.
Dak huwa argument differenti. Jiena nħobb nitkellem ħafna fuq da. Jiena nħobb nitkellem ħafna dwar il-motivazzjoni. Meta inti persuna ħativvotalek għaliex temmen li kapaċi tkun bidla liha f'ħajjita. Jiena ma nistax immur quddiem in-nies ngħidilhom isma' votawli għaliex ser nagħmlu hekk hekk meta mhumiex konvinti li inkapaċi nkun il-bidla għalihom u dik hi fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċevetta ta' kollox. Jekk il-Partit Nazzjonalista li jien parti minnu llum irridu nbidlu il-mod kif in-nies qed iħarsu lejna, irridu nidħlu fid-djar tan-nies. Irid ikun hemm il-kuntatt personali. Jiena meta inħabba id-djar tan-nies, l-iktar ħaġa nħobb nagħmel nisma' l-istejjer għaliex mill-istorja tal-persuna tinduna kif dik il-persuna tirraġuna. Il-mod l-esperjenzi li għaddit minna, hemmhekk kapaċi twassal dik il-persuna quddiemek x'trid, x'viżjoni għandha, x'qed tara, u kif jiena fil-politika nista' nkun dik id-differenza għal dik il-persuna u l-Partit Nazzjonalista l-istess irid jagħmel u l-istess qiegħed jagħmel. L-iktar ħaġa illi ma rridux naqgħu fil-lixka tagħha hi il-mod kif dan il-gvern kif il-Partit Laburista qed juża l-propaganda biex joħnoq il-Partit Nazzjonalista l-messaġġ tiegħu. Però l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista qed ikun wieħed tan-nies.
Mela, meta tidħol fid-djar in-nies, qed tiltaqa' ma' votanti ta' 16-il sena għax dawn huma l-ewwel darba. Jew inkella issibhom li baqgħu fil-kamra ta' fuq ikunu fuq il-laptops tagħhom u ma jinżlux iltaqgħu mal-politika.
Isom ġieli qalwilek di, għaliex hekk hi, dik ir-realtà. Li meta tidħol fid-djar tan-nies u tispiċċa titkellem normalment mal-ġenituri, u l-ġenituri s-suġġett tagħhom ikun l-inkwetati għat-tfal tagħhom. Però.
U t-tfal illum għandhom il-vot, ta' 16 sena għandek il-vot.
Ej, però ej ma ninsewx li huma żmienijiet differenti. Il-messaġġ irid ikun adattat għal persuna differenti. Qabel fi żmien forsi kien il-kuntatt jien niftakar li noħroġ fit-triq. Meta kont żgħir, bir-rota għaddej illum mhix hekk. Il-messaġġ eżempju jien qed nipprova nvarjah anke TikTok qed nużallhom biex inwassal messaġġ politiku naf li differenti, stil differenti. Imma b'TikTok eżempju l-aħħar video li tellajt fuq il-ħabs stella 17,000 view. TikTok huwa ħanajtek il-ġenerazzjoni l-ġdida normalment tara.
Tajna l-vot 16, però ma tajnihomx edukazzjoni politika, tinkwetak din?
Iktar milli edukazzjoni politika, l-iktar ħaġa li tbeżżani fil-mod kif nirraġunaw aħna hi is-sens kritiku. Jiena ħanajtek kont ġurnalist qabel ma gradwajt avukat waqt li kont qed student kont taħdem għamil terba' snin ġurnalistu. L-iktar ħaġa li kont nara nieqsa hi li aħna ma nistaqsux għalfejn. Jien stess, meta kont żgħir kont tagħmel forsi dan l-isbal, però persuna ta' 16, meta l-iktar drabi li suppost tkun qiegħda tisfida dik li n-normalità, meta inti suppost li iktar qed tkun kritiku tastaqsi għalfejn qed jiġri hekk, għalfejn qed jagħmel hekk, għalfejn qed jgħid hekk, għalfejn hemm dik l-aġenda. Naħseb illi bħalissa f'dan l-lum il-ġurnata irridu nbidlu il-mod kif wieħed jaħseb, anke l-mod kif issir l-edukazzjoni. Jiena ma naqbilx li dak li jkun ipoġġi bil-qiegħda nagħlmek mingħajr ma tistaqsini għalfejn, jien nitkellem b'esperjenza personali.
Derin de bono, inti mhux biss karabot. Inti mhux biss, ekku, Derin Karabot, mhux biss irriflettejt imma tkellimt b'mod voċifru ħafna fuq il-ħabs. Kemm il-darba ktar għall-post tiegħek u ħadd sem anke fi press conferences. Issa l-ħabs mhux problema solvuta labdinna il-kapo in chief.
Qas xejn u fil-fatt again, istess ħaġa, il-ħsieb il-mentalità tagħna. Sissa dejjem tkellimna kull meta konna qegħdin nitkellmu fuq problema, mhix kwistjoni li tbiddel faċċata, hi s-soluzzjoni li tbiddel il-mentalità. Jien qiegħed fil-cluster tal-ġustizzja fil-Partit Nazzjonalista u kif qed tgħid inti konna voċiferi ħafna fuq is-sitwazzjoni tal-ħabs, ilna voċiferi fuqha, li meta inti jkollok ġurnalisti jirrappurtaw dak li qed jgħidu ħabsin fuqhom illi jkollok nies marbutin ma' siġġu. Meta jkollok nies li qed jitolbu għal trattament ta' droga u mhux jingħataw din nista' ngħidha b'esperjenza anke minn klijenti tiegħi. Meta inti għandek sistema u faċilità tal-ħabs li mibnija l 400 persuna u fi għandek 800 persuna, hemmhekk tinduna għandek problema. Ressaqna l-proposti tagħna u ilna nitkellmu dwar soluzzjonijiet, però fl-aħħar għaddew ix-xhur. Tibiss nixtieq nistaqsi, kieku l-azzjoni tieħdet meta aħna at first instance konna qed nisimgħu dak li qed jgħidu l-ġurnalisti, kieku tieħdet deċiżjoni dak iż-żmien, xhur ilu. Ma konniex forsi kapaċi nsalvaw uħud minn dawk il-ħajjiet illi għamlu suwiċidju minħabba s-sitwazzjoni tal-ħabs. Ma taħsibx li forsi stajna nkunu differenza l-inqas għal-persuna waħda. Għal-persuna waħda l-inqas li konna kapaċi nbidlu il-mod kif qed isir il-ħabs. Meta qed nitkellmu dwar ħabs li qed ngħid hi is-sistema ta' korrettività jiena nemmen ħafna li jekk persuna tagħmel xi ħaġa ħażina għandu jkollha konsegwenza dik li ngħidula sistema retributiva li wieħed ipatti għaliex għamel xi ħaġa ħażina. Però fl-istess ħin ma ninsewx. Dawn in-nies li qegħdin hemm ġew xi darba jridu jerġgħu joħorġu. Dawn in-nies li qegħdin hemmhekk xi darba jekk mhux se nirriformawhom, jekk mhux se nbidlu l-mod biex jaħsbu, jekk mhux se nedukawhom li jagħmlu dak li jagħmlu ħażin, imma minflok ħanitfgħuhom hemm ġew naqfluhom ġo ċella, probabilment il-maġġor parti tagħhom ġo kamra daqs parking space jgħixu tnejn min-nies ipejpu u b'twajlit wieħed bil-purtira fl-istess kamra għajdli inti f'dik is-sitwazzjoni f'dawk il-kundizzjonijiet kif tista' tirriforma persuna.
Mela, f'dawn il-kuntest fejn hawn numru ta' skandli jew allegati skandli jew inkella issa anke rapporti fuq il-Partit Laburista fil-Gvern inkluż is-sitwazzjoni tal-ħabs, l-iskandlu tal-edukazzjoni bejn il-Ministru u l-Konsulent Bogdanovic, il-kwistjoni tal-isptarijiet, il-grey listing, xiet iżomm il-PN milli joħroġ li n-nis
l-elektrogas. L-elektrogas.
Xiet n-nis. Meta tisma' il-radio tagħkom Net FM jitkarbulkom qegħdin in-nies biex torganizzaw il-protesti għaliex ma sejħulhom xi n-nies fit-toroq.
Meta
tibżgħu li ma jiġux fil-mases tagħhom?
Għaxxi, mela, meta kien hemm persuni, meta kien hemm żminijiet differenti li kien hemm bżonn li ninżlu fit-toroq, inżilna fit-toroq. Saħan sitra ħallew ir-riżultati. Min qatt basar li l-mod kif tela l-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni, b'40,000, all right, ser ikollok Prim Ministru li jirreżenja. Għalfejn ir-reżenja Joseph
Muscat? Ma dak Republika niżlet in-nies fit-toroq.
Mhux biss, mhux biss, għandek żball, mhux biss. Il-Partit Nazzjonista kien ingħaqad ma' dawk il-protesti. Il-Partit Nazzjonista kien niżel issapportja organizzaw għamel ukoll protesti f'dak is-sens.
Ħadd ħorġu nies fit-toroq f'Jannar.
F'dan is-sens, mela, l-ewwel nett irridu ma ninsewx ħaġa, is-sitwazzjoni tal-pandemija li hi. Okej? Ġieri bħalissa huwa diffiċli wieħed jorganizza attivitajiet tal-massa bi-protesta u sa ċertu punt jista' jkun ir-responsabbli bħalissa f'dawn iż-żminijiet. Ejja naqogħdu attenti qiegħ nimxu paspass jiena m'inhiex Nostradamus ma nafx se jiġri f'Jannar mill-lat ta' saħħa, però jekk ikun il-waqt, iva, il-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jinżel fit-toroq.
Meta tellajtu l-aspettazzjoni kbira bil-kap tal-partit b'kollox li l-elezzjoni kienet tsir f'Novembru u anka bdejtu anka bil-billboards u bdejtu tagħmlu anka l-wiedi elettorali tagħkom, ma taħsbux li inqbadtu offside bħal fil-futbol?
Laqas xejn, anzi jiena naħseb illi l-qasba ma ċċaqċaq xejn. Mario, naħseb kieku kien hemm interess minn xi ħadd ejja ma ninsewx. Ta' minni prerogattiva li tissejħ elezzjoni. Mill-Gvern? Preżenti minn dak li hemm bħalissa mill-Prim Ministru
proprja.
Mill-Prim Ministru jmur jagħti raccomandazzjoni biex issir elezzjoni. Mela. Din il-mod kif issir is-sistema mhijiex il-Partit Nazzjonalista ħaj sejjaħ elezzjoni. Kien il-Prim Ministru illi semma jkiku verament ma kienx sessir f'Novembru jaqbad jaqtala rasa mill-bidu. Imma mhux hekk sar, tħallit u sa ċertu punt hemm problema ta' responsabilità fuq dak kollu wkoll li l-inċertezza ekonomika li kien hemm f'dawk iż-żminijiet. Ej ma ninsewx. Illa li x'kien hemm dan il-ħsibiet di da stat ta' fatt kull meta jkollok elezzjoni wara l-bipet iċċaċaq, għal xi raġuni l-ekonomija tagħna tibda tislowja jkun hemm dik l-inċertezza u l-ekonomija tagħna tibda tinbidel in-nies li jagħna rashom in-nies jibdew jiffokaw fuq l-elezzjoni u jkollok daqqa impatt ekonomiku. Jekk x'in hemm xi ħadd u fil-fatt anke l-kap tal-partit kien qala li jekk hemm xi ħadd li verament jista' jwaqqaf dak kollu u l-elezzjoni mhux se ssir f'Novembru l-Prim Ministru joħroġ jgħid li mhux se ssir. Kellu jistenna sal-aħħar ftit ġranet tal-budget, propju fil-diskors tal-budget, il-replika tijaw, meta għal il-lisma mux sessir, kellu għal fejjistana daqstant, ma setax jaqbat u jekk verament kienem din l-aspettativa kolla mil-bidu jajt le mux sessir san għamlu terminu kollu, sissa għasan indikazzjoni.
Meta sessiru kollu. Għajt li għamiltu rebħa li xġeltu li l-primi. Mele, mux jirreagġiċi.
Mux kwistjoni ta' rebħa. Di ma kienieċ ħaġa immotivata mill-Partit Nazzjonalista. Miex ħaġa li qajmet id-dubi mill-Partit Nazzjonalista.
Fiex inti tagħmel il-kampanja elettorali tiegħek, tiegħek personali issa, trid il-finanzi. Kif fejn iġibhom il-finanzi?
Mela, ovvjament, finanzi ħanajtek mhux se jkolli kampanja stratosferika li impossibbli.
Mhux se ta' tihempers inti?
Ma m'iniex dik il-pożizzjoni, l-inqassam naf li x'kemm tal-inbit kif ġieli ġara. L-inqassam friġiż u affaritek m'iniex dik il-pożizzjoni. Il-kampanja tiegħi se tkun waħda moderata, kon waħda waħda tan-nies, fejn nista' nagħmel fundraiser nagħmel fundraiser kif diġà grazzi għall-ħbib tiegħi qed isir mill-coffee mornings u anke minn attivitajiet oħrajn, però fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-affarijiet qed tiżburżjhom il-but tiegħek. Issa jiena kif qed ngħidlek avukat ma tantx il-nin
il-prattika. Avukat ta' 27 sena mill-politika lokali għall-politika nazzjonali, il-ħolma tiegħek x'tixtieq.
Ħolma tiegħi nara naħseb passil quddiem tal-pajjiż. Jiena nemmen ħafna kif qed fl-istejjer tan-nies. Meta titħol fid-djar tan-nies u tisma' ċerta stejjer, tinduna bil-qsim tal-qalb li għaw u b'realtà falsa li xi kultant ngħixu fiha. Fil-midja tagħna, fil-midja tal-pajjiż in ġenerali, qed tiġi motivata xi ħaġa li qed ngħixu l-aqwa żmien, xi ħaġa li qed ngħixu f'sens ta' Malta tagħna l-kol. Però meta tmur tiltaqa' man-nies, tinduna kemm hemm nies hemm barra li ħossom emarġinati mis-soċjetà, speċjalment minħabba l-pandemija. Il-pandemija ħallit qatt kbir għall-kuntatt. Ħallit qatt titmanka tmur tiltaqa' man-nies dak li jkun rilevant il-kull il-politiku, saru jieħdu gost bil-kumpanija ċert anzjani. Il-maġġoranza tan-nies hemm barra iridu li l-politiku ikun f'kuntatt man-nies. Dik naħseb xi ħaġa li rridhom bidluha. Milġiex naħadd tal-Kamra qed ngħid mhux qed nitkellem fuq kwistjoni ta' politika partiġjana, qed nitkellem li l-politiku ġej mill-imnaħa ġej, one, ma jistax jieħul in-nies bloba emozzjonali. Semmejna diversi proposti. Fostometri reġjonali lna nisimgħu żmien li ħadd issaqaf waħda minnhom tal-karnival semmejta wkoll il-ħabs. Dawn huma tip ta' affarijiet li toqrob elezzjoni jibdew jissemmew ta' din elezzjoni u nintesew. Le. Ejja nderġgħu impoġġu f'regola lil politiku li jkun responsabbli għad-diskors li jgħid, li jkun responsabbli għall-weda li jagħmel. Jekk inti kapaċi tagħmilha, weda. Jekk m'intix kapaċi tagħmilha lil persuna għandek quddiemek aqbad għajdlu le, m'inhiex f'pożizzjoni li wiedek, però ħramel l-mu tiegħi biex ngħinek. U dik id-differenza, in-nies f'dan il-pajjiż qed jaqtaw qalbhom il-politika ħabba fek. Xebgħu, jisimgħu l-istess diskors, l-istess retorika, l-istess messaġġ, illi mbagħad fl-aħħar mill-aħħar, meta taqsru, ma joħroġ xejn.
Derin Karabot, nirringrazzjak, nawguralek mhux biss għall-festit tajba imma nawguralek għall-kumplament tal-ħidma elettorali tiegħek. Però ħubrejk issa dal-erba' tiegħek. Iggosta ftit il-mini hobbok id-dar ukoll. Jiena nirringrazzja l-tekniċi tal-programm Jordi De Bono u Redent Abdilla. Nirringrazzja lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa tkunu magħna. Il-ġimgħa d-dieħla u ta' wara il-programm se jaħbad propju nar il-miliet għax il-miliet ġej is-sibt u nar l-ewwel tas-sena għax l-ewwel tas-sena ġejja s-sibt ukoll. Aħna se nkunu magħkom xorta bil-programm agora, il-programmi huma mhux se jkunu live dakinhar, ma xorta ħajkunu live streamed u se jkollna programmi speċjali kemm għall-miliet u kemm għall-ewwel tas-sena. Narrafkom ukoll b'mod ġenerali li dal-programm se jibqa' magħkom minn Jannar li jmiss, minn Jannar li ġej u b'deċiżjoni tal-istazzjon dan il-programm issa ħajkun ta' saatejn u mhux iżjed ta' sija u nofs. U se nibdew fid-disa ta' filgħodu. Mela agora minn Jannar, mit-8 ta' Jannar, kun nar ta' se filgħodu mid-disa ta' filgħodu sal-11 ta' filgħodu. Jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom u nixtieqilkom l-aħjar u l-aqwa.
Għadkom kemm smajtu. Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.